Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. O'ylaymizki, navbatdagi ishtirishimiz ham siz aziz birodar tinglovchilarimizga manzur bo'ladi. Xudo doimo har bir masihiy birodar bilan birga bo'ladi. Shu jumladan Xudovand Muso bilan ham birga edi. Xudovand u bilan birga bo'lgani va kuch-qudratli Xudo ekanini ko'rsatish uchun Xudo Musoga hassa berdi. Muso tosh bag'ir Firavnning oldiga bordi. Muso to'xtamasdan shunday xitob qildi. Xudo mening xalqimni qo'yib yubor deb aytgan edi. Ammo Firavn har xil bahona qilib Xudoning buyrug'iga qarshi chiqdi. Nihoyat 10 ofat orqali butun Misr vayron bo'lganidan keyin u majburan Isroil xalqini qo'yib yubordi. Misrda bo'lgan 10 ofat misrliklarga Yahvi Xudo haqiqiy xudoligini isbotlovchi tajribani ko'rsatgan edi. Shunday ajoyib voqeani ko'rishsa ham ular Xudoni qabul qilmaganlar. Ammo Fisx bayrami kechasi Xudoning rahm shafqati bilan najotni ishonch bilan qabul qilgan Isroil xalqi uchun najot va Xudo unuta olmaydigan kun bo'ldi. Keyin Xudo o'z xalqi Isroilga yo'l ochib berib, Qizil dengizini ikkiga ajratib qo'ydi va ular, ya'ni Isroil xalqi aynan shu joydan yurib o'tdilar. Oxirgacha toshbag'ir bo'lgan Firavn askarlariga buyurib, Isroil xalqini quvib bordi. Oqibatda esa uning kuchli askarlari, jang aravalari, otlari Qizil dengiz orasida qolib, suvda g'arq bo'lib o'ldilar. Xudo Isroil xalqini darhol sut va asal oqadigan yer Kanonga olib bormadi. Demak, ularni Xudovand Sinay tog'iga olib bordi. Hali ular Xudoning marhamatini targ'ib qilmagani uchun ko'prik emas edilar. Sinay tog'iga yetib borgan yahudiylar u yerda turib, Muso orqali Xudo bergan qonun va muqaddas chodirni oldilar. Shu voqea orqali chiqish kitobi ham o'z nihoyasiga yetadi. Xudo chiqish kitobi orqali biz qanday najot topishimiz kerakligini aytadi. Xudoning xalqi qo'rqinchli qullikda erkin bo'lgunicha ular hech narsa qila olmagan. Ular faqat Xudo bergan inoyatni iymon bilan qabul qildilar. Eski ahd davridagi yahudiylar va hozirgi paytda yashayotgan bizlar uchun ham najot topish yo'li birdir. Birgina iymon orqali, faqat iymon orqali har bir inson najot topishi mumkin. Leviylarda Isroil Misrdan chiqqandan keyin Sinay tog'ida bir oylarcha turgan vaqtda Xudo ularga bergan amrlarni yozgan edilar. Ayniqsa muqaddas chodirda xizmat qiladigan leviylar, oliy ruhoniylar haqida asosiy fikrlar yozilgan. Leviylar kitobida Xudoga qanday yaqinlashish haqida 5 qonunlik haqida yozilgan. Bu qurbonliklar haqida esa kelgusi ishtirishlarimizda siz azizlarni xabardor qilamiz. Hozircha sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Barchangizga sog'lik, omonlik tilab qolaman. Omon bo'linglar.